a sa ruskog jezika na danski. Prevodimo apsolutno sve vrste materijala, bez obzira da li je reč o dokumentima ili tekstovima, knjigama, udžbenicima, reklamnim materijalima, web sajtovima i drugim. Zahvaljujući činjenici da se u timu Akademije Oxford ne nalaze samo prevodioci, već i sudski tumači, to svim klijentima kojima su potrebni prevodi dokumenata, to jest dokumentacije, možemo da ponudimo njihovu kompletnu obradu, što znači da uz prevod dobijaju i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. Tako klijenti dobijaju dokument koji je u potpunosti veran originalu, jer pečat sudskog tumača to potvrđuje, tako da mogu da ga koriste u svakoj situaciji. Ipak morate znati i to da se za neka dokumenta zahteva i izvršenje takozvane nadovere, to jest stavljanje Haškog apostil pečata. A za ovu vrstu overe nisu nadležni sudski tumači i prevodioci, već osnovni sudovi koji se nalaze širom naše zemlje. Pa ste dužni da se najpre raspitate da li se za vaša dokumenta traži Haški pečat. Pa ako se zahteva, na koji način se vrši ova vrsta overe? Pod tim mislimo na činjenicu da su u praksi najčešće zastupljene dve vrste overe, to jest kada se Haški pečat stavlja na početku, pa se onda prevodi i on i sam dokument, i na kraju overava pečatom sudskog tumača, te ona situacija koja podrazumeva da se određeni dokument prvo prevodi sa ruskog jezika na danski, zatim overava i na kraju se stavlja apostil pečat. Da ne biste bez potrebe trošili svoje vreme, vrlo je važno da dobijete sve ove informacije, jer od njih zavisi da li određena dokumenta treba da nosite nama ili ih prvo nosite u osnovni sud u vašem mestu, kako bi bila izvršena overa Haškim pečatom. Također morate da znate i to da se prilikom overe dokumenata od vas zahteva da dostavite originale na uvid, kako bi sudski tumač u potpunosti ispoštovao proceduru. Stvar je u tome da on pre stavljanja pečata na preveden dokument mora da ga uporedi sa originalnim, da bi se uverio da su u pitanju potpuno isti sadržaj, jer stavljanjem svog pečata on potvrđuje da je prevod veran originalu. Dostava dokumenata može da bude izvršena na nekoliko načina, odnosno jednostavnim donošenjem u našu poslovnicu u bilo kom gradu u Srbiji ili slanjem preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom. Inače, sadržaje za koje se ne vrši overa možete da pošaljete i skenirane putem maila. Nakon završetka obrade dokumenata, klijenti ih preuzimaju lično ili nam se dostavljaju na adresu koju navedu, s tim što je to dodatna usluga koja se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe i to u trenutku preuzimanja. One sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe možemo da vam pošaljemo prevedene i na mail, ako vam tako odgovara. Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatak diplomi, te prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske radove, naučne i seminarske radove, kao i potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente, ćemo na vaš zahtev prevesti sa ruskog jezika na danski i overiti pečatom sudskog tumača. Pored toga, prevodimo i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, a to su potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga. Također, u skladu sa zahtevima klijenata, nudimo i prevod sa ruskog jezika na danski i za svaka poslovna, ali i lična dokumenta. bilansi uspeha, revizorski, finansijski i godišnji izveštaj. Zatim statut preduzeća, bilansi stanja, fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju preduzeća. Samo su neka od dokumenata koje ćemo obraditi na vaš zahtev. A kod nas vas očekuju i prevodi potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, pasoša, izvoda iz matične knjige umrlih, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, venčanog lista, dozvole za boravak, radne dozvole i mnogih drugih dokumenata koje se smatraju ličnim, presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja, odluka, tužbi i žalbi, kao i tekovine Evropske unije, punomoćje za zastupanje, ali i različite tipove sertifikata i licence. Prevodilac i sudski tumač će također obraditi na vaš zahtev. Uz sve što smo pomenuli, kod nas možete dobiti i prevod sa ruskog jezika na danski, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracija proizvoda različitih vrsta, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinskih projekata, ali i svih pomenutih dokumenata koje spadaju u dokumentaciju za tender, odnosno tehničku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju. Da se ne bavimo samo prevodima dokumenata, dokaz su i usluge koje se odnose na prevođenje online sadržaja, kao što su web sajtovi, softveri, odnosno programi i aplikacije, te online katalozi i web prodavnice. Također sa ruskog jezika na danski možemo da izvršimo i prevod svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga, PR tekstovi, flajeri, plakati, brošure, vizit kartice, katalozi i drugi, kao i tekstova različite kompleksnosti i tematike. Pored tekstualnih sadržaja, čija tema je vezana za oblast politike, ekologije, sociologije, turizma i ekonomije, prevodimo i one koji se tiču oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, farmacije, bankarstva, marketinga, menadžmenta i sociologije i mnogih drugih nauka. Uz to u našem timu su i prevodilac i sudski tumač, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa ruskog jezika na danski, tako da ćemo osim simultanog, koje je najčešće korišćeno, na vaš zahtev izvršiti i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje, uzevši u obzir da se svaki način usmenog prevođenja primenjuje za tačno određeni tip događaja. Pripremit ćemo ponudu na osnovu činjenica koje dobijemo od klijenta. A ako se za neki događaj zahteva baš ta vrsta prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Video i audio materijale također obrađujemo i to tako da uz prevod serija, reklamnih poruka, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, odnosno crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova, vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. U skladu sa potrebama naših klijenata, vršimo i uslugu lekture i korekture svih onih materijala koje su već prevedena sa ruskog jezika na danski, ali u okviru kojih nisu ispoštovana pravila naše struke, tako da klijenti nisu zadovoljni. Za ovu uslugu su zaduženi korektori i lektori, koji su isto članovi našeg tima, a budući da oni imaju sasvim dovoljno iskustva i znanja, sigurni smo da će i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni njihovim radom. Sa ruskog jezika na danski prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne, dečije, odnosno sve ostale vrste časopisa. Ako postoji potreba, prevešćemo i udžbenike, ma kako oni bili složeni, obimni, kao i književna dela svih vrsta, počev od beletristike, preko romana i proze, pa do poetskih dela. Prevođenje poslovnih izveštaja sa ruskog jezika na danski. Uz prevode poslovnih izveštaja sa ruskog na danski jezik, za koje su zaduženi prevodioci i sudski tumači, možemo da vam ponudimo i obradu svih ostalih ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno dokumentacije, ali i onih sadržaja koji su vezani isključivo za oblast nauke i obrazovanja. Takođe, kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i stanju računa u banci, te potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i druge. Na vaš zahtev prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, tužbi, odluka, rešenja i žalbi, kao i tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, licence, ugovore, sertifikate i ostala pravna akta, medicinsku, ali i građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, ćemo u optimalnom roku prevesti sa ruskog na danski jezik i overiti pečatom sudskog tumača. Na taj način ćete dobiti prevedene lekarske nalaze, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta. Pored toga, prevodimo i poslovna, odnosno lična dokumenta, to jest ugovore, fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilans uspeha i stanja, osnivački akt preduzeća, finansijski, godišnji i revizorski izveštaj, statut preduzeća, kao i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i pasoš, te izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, odnosno umrlih, krštenica, venčani list i umrlica, te sve vrste dozvola, kao što su radna, dozvola za boravak, vozačka i saobraćajna. Vrlo je važno da znate da kada su u pitanju prevodi dokumenata, ukoliko želite da takav dokument koristite u praksi, neizostavno on mora da poseduje i pečat sudskog tumača. Srećom po vas! Uslugu dobijate u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to po najpovoljnijim cenama. Ipak da sve nije baš tako jednostavno, pokazuje podatak da zakon nalaže za određena dokumenta izvršenje dodatne overe haškim apostil pečatom. Samim tim što naši stručnjaci nisu nadležni za ovu vrstu overe, vi morate da se u osnovnom sudu u vašem mestu raspitate prvo da li se ona uopšte zahteva za vaša dokumenta, jer se haški pečat ne stavlja baš na sva dokumenta. A drugo, ukoliko dobijete potvrdan odgovor, da li je potrebno da se on stavi pre ili posle obrade dokumentacije od strane naših stručnjaka? Takođe, morate da imate u vidu i to, da ukoliko se haški pečat stavlja na samom početku obrade dokumenata, onda se prevodi i on i sadržina dokumenta, što može da utiče na dužinu samog procesa. Dostavu materijala na prevod možete da izvršite lično u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, odnosno slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Ukoliko vas zanima slanje dokumenata na mail, morate znati da je to moguće samo onda kada su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na danski potrebni u posebno kratkom roku. Ali čak i tada ste dužni da nam dostavite originale na uvid. Originale na uvid dostavljate zato što sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima, kako bi se uverio da su istovetni. Kada se završi proces obrade dostavljenih dokumenata, možete da ih preuzmete u našoj poslovnici lično, odnosno da tražite da vam ih pošaljemo na kućnu adresu. ali ova usluga podlaže dodatnoj naplati, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu. Plaćanje dostave vršite direktno kuriru prilikom preuzimanja, a po ceni koju formira kurirska služba. Konsekutivno prevođenje sa ruskog na danski jezik. Ukoliko vam je potrebno usmeno prevođenje sa ruskog jezika na danski, trebalo bi da znate da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford izvršiti konsekutivno, ali i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. A da bismo mogli da formiramo ponudu, neophodno je da nam dostavite sve validne podatke o događaju koji organizujete, što znači da nas informišete o broju učesnika, trajanju, konceptu organizacije, odnosno prostoru u kome će biti održan. Budući da se i simultano i konsekutivno prevođenje primenjuje za različite vrste događaja, naš stručni tim će prema tim podacima tačno odrediti koja usluga je najbolja. A na vaš zahtev možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada događaju odgovara upravo ova vrsta prevoda. Također prevodilac i sudski tumač će na zahtev obraditi i tekstualne materijale bilo koje tematike, odnosno tekstove čija tema je vezana za bilo koju od sledećih oblasti: komunikologija, medicina, nauka, menadžment, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, zatim turizam, filozofija, medicina, obrazovanje, ekonomija, pravo i politika, marketing i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli. Uz sve navedeno, vršimo obradu različitih video, odnosno audio materijala, crtani, dokumentarni, igrani i animirani filmovi, zatim serije te informativne, dečije, obrazovne emisije, reklamne poruke i drugo. A sem usluge prevoda sa ruskog jezika na danski, vršimo i uslugu sinhronizacije ili titlovanja u skladu sa vašim zahtevima. Prevodi softvera sa ruskog na danski jezik. Ukoliko su vam potrebni prevodi softvera, odnosno bilo kog programa ili aplikacije, budite sigurni da će naši sudski tumači i prevodioci u potpunosti ispuniti sve vaše zahteve i očekivanja. Osim softvera, prevodimo i ostale materijale koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, kao što su online prodavnice, katalozi, web prodavnice i sajtovi. Ono što morate da znate odnosi se na proces prevođenja ovih sadržaja, jer prevodilac i sudski tumač posebnu pažnju tokom ovog procesa obraćaju na primjenu pravila dobre optimizacije internet sadržaja. Pod tim se podrazumeva da implementiraju SEO pravila, Search Engine Optimization, vodeći računa da se prevedeni sadržaj dobro kotiraju u internet pretraživačima. Pored toga, sa ruskog jezika na danski prevodimo i one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo usluga, bilo proizvoda, odnosno poslovanju neke kompanije. Ne samo katalozi i brošure, već i PR tekstovi, te plakati, ali i vizit kartice. Zatim reklamni flajeri su tema prevoda u ovom slučaju, tako da će ih naši stručnjaci na najkvalitetniji mogući način obraditi u skladu sa svim pravilima marketinga. A to znači da će reklamnu poruku koja se u mnogima od njih nalazi na pravi način prilagoditi danskom jeziku, odnosno potencijalnim klijentima kojima je on maternji, i omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira. Također prevodimo i književna dela, to jest romane, prozu, beletristiku i poeziju, kao i udžbenike i različite vrste časopisa, a to su ilustrovani, dečiji i stručni, te članke iz novina. Cena prevoda sa ruskog na danski jezik po jednoj stranici je 2300 dinara. Cena prevoda sa danskog na ruski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa ruskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Cena prevoda sa danskog na ruski jezik i to sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.